Πρωί Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου. Δύο λόχοι Γερμανών μαζί με τους κρατούμενους στο Σταυρό Κερδιλιώτες με πλήρη οπλισμό ανεβαίνουν στη θέση Στόβολο και Λιβάδια και περικυκλώνουν αντίστοιχα τα Άνω και Κάτω Κερδίλια. 8 η ώρα το πρωί. Οι Γερμανοί συγκεντρώνουν με τη βία όλους τους κατοίκους, γυναίκες και άντρες, άρρωστους και ανήμπορους ηλικιωμένους του Πάνω και Κάτω χωριού στη θέση Αλόνια και Κούτρες, σε απόσταση 500 μέτρων μεταξύ τους, αλλά χωρίς οπτική επαφή. Διατάσσουν τις γυναίκες να βγάλουν έξω από τα σπίτια τους ό,τι πολυτιμότερο είχαν και αποθούν βία τα γυναικόπαιδα στις γυροχαράδρες με κατεύθυνση προς το γειτονικό χωριό Καστρί, όπου φρουρούνται από ένοπλους Γερμανούς μέχρι να τελειώσει η εκτέλεση. Στη συνέχεια ελαελατούν το χωριό και συγκεντρώνουν όλα τα ζώα τα οποία οδηγούν έξω από το χωριό. Ραντίζουν με έφλεκτη σκόνη τα σπίτια. Ακολουθεί έλεγχος των συγκεντρωμένων κατοίκων από τις ονομαστικές καταστάσεις της κοινότητας. Τον έλεγχο στα Άνω Κερδίλια έκανε ο αντιπρόεδρος Γεώργιος Πατσιάς. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής έλειπαν στη Θεσσαλονίκη. Στον οποίο κατάλογο το τέλος, οι Γερμανοί πέταξαν βία από το υπερυψωμένο σημείο που βρισκόταν στο κέντρο της συγκέντρωσης. Κάτι ανάλογο συνέβη και στα Κάτω Κερδίλια. Από τους συγκεντρωμένους εξαιρούνται ορισμένοι κάτοικοι παπάδες και δημόσιοι υπάλληλοι, που θεωρούνται δικαιολογημένα κάτοικοι των χωριών. Επέζησαν από τους συγκεντρωμένους από τα Κάτω Κερδίλια ο Θεοδόσιος Βάγιος και από τα Άνω ο Παναγιώτης Τσιάγκας και Βασίλειος Σαμαράς. Από στάχτη και σιωπή, η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας. Επεισόδιο πρώτο, Κερδίλια. Η νέα ραδιοφωνική σειρά, φίλες και φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων, καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Η νέα ραδιοφωνική σειρά της Φωνής της Ελλάδας αναφέρεται στα μικρά χωριά, σκαρφαλωμένα στις ρίζες των βράχων, αλλά και στα κεφαλοχώρια και στις κομοπόλεις που έσφυζαν από ζωή και έγιναν τόποι μαρτυρίου και θανάτου κατά τη διάρκεια της φασιστικής και ναζιστικής κατοχής. Στους ανθρώπους που βρέθηκαν στη δίνη της ιστορίας, ανήμποροι να ορίσουν το παρόν και το μέλλον τους και έζησαν τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ορφανά και χαροκαμένοι γονείς, συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων, έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια ατέλειωτη σιωπή. Η εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια στον αέρα της ΕΡΤ. Κυρίες και κύριοι, από το αρχείο της Αφύλακτης Διάβασης, αλλά και από νέες προφορικές μαρτυρίες και τεκμήρια, φτιάχνουμε ένα καμβά παράλληλων αφηγηματικών αξώνων για τις σφαγές και τα ολοκαυτώματα που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από το μαρτυρικό Δίστομο, τα Καλάβρητα, τη Μουσιωτίτσα και το Κομμένο, μέχρι τη Διάνο, τα Ανόγια, το Μεσοβούνι και το Δομένικο, τα έρμα χωριά ζωντανεύουν ξανά μέσα από τη λήθη του χρόνου και μας μιλούν για όλα αυτά και για όλους εκείνους που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε. Από στάχτη και σιωπή, η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας. Εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας, βρισκόμαστε. Ηλία Ταρούση στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων, ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Επεισόδιο 1. Η σφαγή των Κερδιλίων. σφαγή των Κερδιλίων είναι μία από τις πιο γνωστές ανθρώπινες τραγωδίες κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς περισσότεροι από 200 άμαχοι, κάτοικοι των Άνω και κάτω Κερδιλίων Σερών, εκτελέστηκαν από στρατιώτες της γερμανικής Wehrmacht στις 17 Οκτωβρίου 1941 ως αντίπεινα για τη δράση ανταρτών στην περιοχή και για τη βοήθεια των κατοίκων των χωριών προς τους αντάρτες. Τη μουσική της εκπομπής αυτής υπογράφει ο Hans Zimmer. Ιστορικός σύμβουλος είναι ο φιλόλογος και συγγραφέας Δημήτρης Βλαχοπάνος, βοηθός ερευνήτρια η φιλόλογος Λένα Αναγνωστοπούλου. Οι εκπομπές μετά από την πρώτη μετάδοσή τους στη Φωνή της Ελλάδας είναι διαθέσιμες και από το rteco.gr. Τελευταίες στις συγκεντρώσεις εντάσσονται και κερδιλιώτες που ήταν κρατούμενοι στο Σταυρό. Οι Γερμανοί βγάζουν από τους συγκεντρωμένους 16 ηλικιωμένους από τα Άνω Κερδίλια και 7 από τα Κάτω, τους οποίους κλείνουν στο κοινοτικό κατάστημα, όπου κινδύνευσαν να καούν ζωντανοί από τη γενική πυρπόληση που ακολούθησε. Αυτοί οι ανήμποροι γέροι θα υποχρεώνονταν στη συνέχεια να θάψουν τα σκοτωμένα παιδιά τους. Κυρίες και κύριοι, σύνδεση με Θεσσαλονίκη και θα μιλήσουμε τώρα με τον τελευταίο επιζώντα της φαγής των Κερδιλίων, είναι ο κύριος Μιχάλης Χούπης. Κύριε Χούπη, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και σας στέλνω την απεριόριστη αγάπη μου και σας εύχομαι από καρδιάς να είστε γερός και δυνατός. Τότε, εκείνο το φθινόπωρο του 1941, είσαστε ένα αγόρι 11 χρόνων.
Ναι.
Κύριε Χούπη, τι θυμάστε από εκείνη την ημέρα?
Θυμάμαι τα εξής. Πρώτα απ' όλα τη συγκέντρωση που κάναν οι Γερμανοί. Δεύτερον, μας πήραν και μας πήγαν στο σχολείο τα γυναικόπαιδα όλα με τις μανάδες μας και αυτοί. Και όταν ήρθε η ώρα για να κάνω την εκτέλεση της αυτή, μας απειλούσαν με τα όπλα και με τα αυτά και να φύγουμε να εγκαταλείψουμε το χωριό. Αλλά εκείνο που άκουσα στον πρόλογο για τους γέρους και τις αυτοί, οι γέροι πραγματικά τους είχα κρατήσει στην αυτή, τη συγκέντρωση εκεί και περιμέναν την εκτέλεση των παιδιών τους. Αφού ξεκίνησε η αυτή, έγινε η εκτέλεση, εμάς μας προωθήσαν προς τα χωριά στην Ευκαρπία και στην αυτή. Όταν ξεκινήσαμε να φύγουμε από το χωριό την αυτή. Αλλά αυτό για να πάμε, να πούμε την αυτή, να ξεκινήσουμε πώς έφτασε η δουλειά εκεί.
Ακριβώς.
Στις 17 Οκτωβρίου.
Να γυρίσουμε λοιπόν, κύριε Χούπη,
ναι,
το χρόνο πίσω.
Ναι, θα το φέρουμε το χρόνο πίσω, διότι οι Γερμανοί μέχρι στις 17 Οκτωβρίου είχαν εμφανιστεί 3 φορές. Μία στα τέλη Σεπτεμβρίου, την οποία είχαν συγκεντρώσει όλους τους πολίτες του Κερδιλίων, μεταξύ των άλλων και των προέδρων, τους οποίους τους είχαν προειδοποιήσει όχι να υποδείξουν ότι ποιοι είναι, αν υπάρχει αντίσταση ή όχι, αλλά αν τροφοδοτούνται και αν τους εφοδιάζουν οι Κερδιλιώτες. Δεν είχαν καμία απόδειξη ότι είχαν ότι πράγματι υπήρχε αντίσταση. Αντίσταση δεν υπήρχε τότε. Όταν έγιναν στις 17 Οκτωβρίου, ποια ήταν η αντίσταση? Εάν υπήρχε αντίσταση, αυτοί οι κύριοι που κρατούνταν κρατούμενες στο Σταυρό, έπρεπε να πούν ποια ήταν η συμμορία, διότι εκεί δεν ήταν μόνο ο Κίκερας. Παρουσιάζουν τον Κίκερα ως αρχηγό. Αρχηγός δεν ήταν ο Κίκυρας. Αρχηγός ήταν ο Λασάνης. Και πίσω από το Λασάνη κρυβόταν ο Κίκυρας, κρυβόταν πολλοί άλλοι. Ο Σκορδάς ο Στέλιος, ο Ιωάννης Στοιλούδης από τα Άνω Κερδίλια και άλλοι πολλοί από την Ευκαρπία, ο Χρήστος, ο Διδασκάλο, ο οποίος ήταν γραμματέας στην κοινότητα Κερδιλίων και άλλοι πολλοί. Αλλά εμφανιστήκαν μέχρι που να γίνει η εκτέλεση, η απόπερα της εκτελέσεως των Γαλλογύρων, είχαν γίνει άλλες δύο ληστείες. Ένας σαρακατσάρος Ζένος τον σκοτώσαν τον Ιούλιο μήνα. Το Σεπτέμβριο μήνα σκοτώσαν έναν άλλο ζωέμπορα πάλι από το Σιτοχώρι Νιγρίτης και ο τρίτος ήταν ο Καλόγερος. Στον Καλόγερο που πήγαν να γίνει εκτέλεση, οι πρώτοι αυτοί που κάναν, την πρώτη εκτέλεση που κάναν, κάναν τον, όχι υπάλληλος, δεν ήταν υπάλληλος ένας πολίτης ο οποίος ήταν μαζί με τον Καλόγερο, ήταν συνεταίροι με τον Καλόγερο, είχαν ένα κήπο εκεί τα οποία σπέρναν λαχανικά κι αυτά, και γερίζαν στο χωριό και πουλούσαν, τότε δεν υπήρχε χρήμα, όλα τα αυτά τα δίναν με είδος, με σιτάρι, με αλεύρι, με αυτά, και ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι από αυτό το εισόδημα, από το μπαξέτος. Αφού σκοτώσαν τον υπάλληλο, έκανε απόπερα να ζήτησε τον Καλόγερο να τον δώσει τα χρήματα. Ο Καλόγερος το είπε ότι έχω ένα χιλιάρικο, είναι κάτω από το μαξιλάρι μου. Έσκεψε ο Κίκυρας να πάρει το χιλιάρικο που θα έπαιρνε αυτή, ο Καλόγερος δίπλα του είχε ένα τσιγούρι και τον χτύπησε από την ανάποδη το τσιγούριο. Εάν τον έκοβε από το κεφάλι του με το τσιγούρι, δεν θα γινόταν κανένα κακό. Ή αν Καλόγερος σκότωνε τον Κίκυρα, δεν γινόταν. Ή ο Κίκυρας αν σκότωνε τον Καλόγερο, δεν θα γινόταν καμία δουλειά. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε η διερεύνηση για να βρουν τον Κίκυρα. Ο Κίκυρας, η καταγωγή του ήταν από τα Κύθερα, η οποία δούλευε εκεί, γινόταν τα αποξενητικά έργα της λίμνης του Αχινού και δούλευε στη φαγάνα του στον Εχίνο. Και μετά από αυτή τη δουλειά, αφού ο Καλόγερος δεν σκότωσε αυτό, ο Καλόγερος πήδεξε από το μοναστήρι και πήγε εδώ τώρα που είναι τα Νέα Κερδίλια, είναι μια περιοχή που λέγεται Τσάγεζη. Εκεί υπήρχε φυλάκιο Γερμανών, υπήρχε και η αστυνομία ελληνική. Κατέθεσε ο Καλόγερος το τι του συνέβη και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η αυτή για να βρουν τον Κίκυρα. Ο Κίκυρας τα ρούχα που φορούσε επάνω είχε αιμορραγία και στο διάστημα από το μοναστήρι μέχρι το χωριό βρήκαν ίχνη τα ρούχα και αυτά και φτάσαν μέχρι το σπίτι που νοικίαζε. Και εκεί που όταν πήγε στο σπίτι την αυτή στην οικοκυρά είπε αν τυχόν τον ζητήσει κανείς ότι δεν ξέρει πού είναι. Την άλλη μέρα ξεκινήσαν και πήγαν στην Ευκαρπία. Στην Ευκαρπία υπήρχε ένας γιατρός, ο φυλακτός, ο οποίος τον προστάτεψε και τον επένδεσε και τον αυτή, ο οποίος όπως φάνηκε μετά από λίγα χρόνια και ο Καλόγερος ήταν στην ίδια σπήρα με τον Κίκυρα. Αφού πήραν τον Κίκυρα, πήγαν στην Ευκαρπία και τον βρήκαν στην αυτή, το ρωτήσαν πώς χτύπησες. Αυτός είχε ένα μαχτσέ έξω από το χωριό, ένα πιεβόλι, και είπε ότι πήγαν οι ληστές εκεί να τον χτώνουν. Και όταν τον είπαν ότι μήπως είναι η τσικουριά του Καλογύρου, αμέσως ταγίνησε, να πούμε την αυτή, και κατέθεσε τα ονόματα τεσσάρων κερδελιωτών. Αυτή η δουλειά, η απόπερα του Καλογύρου, έγινε στις 5 Οκτωβρίου. Στις 12 Οκτωβρίου ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό, κάνανε έφοδο, πιάσαν τους 3-4 αυτούς, οι οποίοι ήταν, τους είχε κατηγορήσει ο Κίκυρας, και τους πήγαν στο Σταυρό. Στο Σταυρό που πήραν, που τους πήγαν αυτοί, φαίνεται το βάρος όλος, το ρίξαν στο σκερδελιωτό, όχι μόνο φαίνεται, ακριβώς αυτό είναι. Το αποδεικτικό στοιχείο ήταν ότι αυτοί κατέθεσαν εναντίον των κερδελιωτών, ότι βοηθούσαν την εθνική αντίσταση την αυτή.
Και η αντίστροφη μέτρηση, κύριε Χούπη, έχει αρχίσει. Βρισκόμαστε 5 ημέρες πριν από την είσοδο των Ναζί στο χωριό.
Ναι, στα άνω πριν, και στα κάτω πριν από 5 μέρες.
Ακριβώς. Στα άνω και κάτω κερδίλια.
Ναι.
Εσείς τότε είσαστε ένα 11χρονο αγόρι. Το σχολείο, ναι, λειτουργούσε, είχε κλείσει. Πώς κυλούσαν οι μέρες, εκείνες οι μέρες?
Τις μέρες που έγινε εκτέλεση.
Ακριβώς. Τις μέρες πριν. Το σχολείο, πηγαίνατε σχολείο τότε?
Βεβαίως πηγαίναμε. Πηγαίναμε μέχρι που έγινε η εκτέλεση, πηγαίναμε σχολείο.
Μιλήστε μου για την οικογένειά σας, δηλαδή πόσα παιδιά είσαστε στην οικογένεια, τι δουλειά έκανε ο πατέρας σας?
Ο πατέρας μας ήταν γεωργός. Πρώτα απ' όλα, εμείς εχοπαίοι δεν είμαστε κερδελιώτες.
Πώς βρεθήκατε εκεί?
Πώς βρεθήκαμε? Ο παππούς μου ήρθε μακεδονομάχος το 1907, το 1907, στο Μακεδονικό Αγώνα. Τα παιδιά του, τα δύο τα μεγάλα, ο πατέρας μου και ο Γεώργιος Χούπης, ο Αθανάσιος Χούπης και ο Γεώργιος Χούπης, ο παππούς μου είχε 4 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο πατέρας μου και ο Γεώργιος Χούπης ήταν στην Αμερική. Το 1909 έφερε και τα παιδιά του εθελοντές του Μακεδονικού Αγώνα, τα 4 παιδιά που ήταν όλοι σε ηλικία για να πολεμήσουν. Και από εκεί και πέρα εγκαταστάθηκε μόνιμα στα κεδίλια ο παππούς. Εγώ είμαι η πρώτη γενιά των χοπαίων που είμαστε εκεί. Και πρώτα απ' όλα, το επίθετό μας είναι λάθος. Το επίθετό μας το πραγματικό είναι Σταυρόπολος.
Και το Χούπης πώς προέκυψε?
Προέκυψε από τον καιρό που ήρθε ο παππούς στη Μακεδονία. Άλλαξε το επίθετό του που ήρθε στο Μακεδονικό Αγώνα.
Μάλιστα.
Ναι.
Κύριε Χούπη, εσείς ως παιδί, τι ξέρατε, ναι, για τον πόλεμο πριν γίνει η εισβολή των Γερμανών στο χωριό? Πώς αντιλαμβανόσαστε, πώς ζούσατε τον πόλεμο?
Πώς ζούσαμε, όπως συνήθως όλοι. Αλλά εμείς είχαμε κάποιοι συγγενείς στη Θεσσαλονίκη τότε, μία αδερφή της μάνας μου, της χωριμένης, και η οποία αναγκάστηκε να έρθει στο χωριό από την πείνα και από την ταλαιπωρία.
Στο χωριό φαντάζομαι ότι λόγω των γεωργικών εργασιών αλλά και της θάλασσας, επειδή υπήρχαν ψαράδες, δεν, ναι, έλειπε το καθημερινό φαγητό.
Όχι, δεν έλειπε. Από εμάς μέχρι τότε, μέχρι που μας κάψανε οι Γερμανοί το χωριό, δεν έλειπε το αυτό. Όταν μας κάψαν όμως οι Γερμανοί το χωριό και έγινε και η εκτέλεση, μας πήγαν μετά σε διάφορα χωριά όπου βρίσκαμε κάτι φίλοι, και εμείς είχαμε πάει σε ένα φίλο το συγχωρημένο, τον πατέρα μου στην Ευκαρπία, ο οποίος μας φέρθηκε ανθρώπινα.
Σας φρόντισε, φρόντισε την οικογένεια. Πόσα παιδιά είσαστε στην οικογένεια, κύριε Χούπη?
Τρία αγόρια και η μάνα μου.
Τρία αγόρια, μάλιστα.
Η μάνα μου είχε κάνει 8 παιδιά, από τα 8 που έχτισε εμένα τα 3.
Μάλιστα.
Ναι.
Έφυγαν τα πέντε παιδιά, έμειναν τα τρία.
Και έμειναν πάμε... τα τρία τα οποία ταλαιπωρούμασταν αντιλαφτή. Πηγαίναμε με τη συγχωρημένη τη μάνα μου όλη την ημέρα. Καθαρίζαμε καλαμπόκια.
Ναι.
Στα διάφορα χωριά εκεί, στα διπλανά χωριά της Ευκαρπίας είναι αυτή. Και το βράδυ για μερογάματο μας δίνανε ένα πιάτο καλαμπόκι. Και παρακαλούσε η συγχωρημένη μάνα μου και έλεγε ότι δώσ' μου ένα πιάτο αλεύρι να πάω να κάνω μια μπουγάτσα τα παιδιά μου να φάνε. Και μας λέγαν ότι δεν μπορώ να τα ξεχάσω διότι τα ζούσα με τη μάνα μου μαζί.
Πώς την έλεγαν τη μητέρα σας, κύριε Χούπη?
Ευαγγελία.
Η Ευαγγελία, η Ευαγγελία, ναι. Χούπη. Και πάμε, ναι, λοιπόν σε εκείνη την ημέρα. Πάμε στο πρωινό ξημερώματα της, ναι, 17ης Οκτωβρίου 1941. Ναι. Και να πω, ναι, στους ακροατές μας, ναι, ότι η σφαγή στα Κερδίλια είναι η πρώτη σφαγή που συμβαίνει επί ελληνικού εδάφους αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από τους Ναζί. Θα ακολουθήσουν δεκάδες, εκατοντάδες σφαγές σε ευρωπαϊκό γήπεδο, σε ευρωπαϊκό χώρο. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η σφαγή στο Δίστομο, την ίδια μέρα έχουμε και τη σφαγή στο Ραντούρ της Γαλλίας. Πάμε λοιπόν σε εκείνη την ημέρα, κύριε Χούπη. Ξημερώματα της 17ης Οκτωβρίου. Ναι. Πώς ξυπνάτε εκείνη την ημέρα, θυμάστε?
Πώς... Αν θυμάμαι, λέγανε. Θυμάμαι πολύ καλά, διότι το κυριότερο που θυμάμαι ήταν ο παππούς, το Δημήτρη, το Χούπη, το αρχηγού σήμερα που είναι στην Εθνική Αντίσταση, ο προπάπος, όχι, ο παππούς του, ναι, ο παππούς, ναι, ο οποίος ήταν έξω από το χωριό μαζί με έναν ξάδερφο, με τον Θωμά το Χούπη, και όταν είδαν τους Γερμανούς, αυτοί νομίζουν ότι ήρθαν όπως ερχόταν και την προηγούμενη φορά που ήρθαν, την πρώτη φορά που ήρθαν, δεν ήρθαν με κακές διαθέσεις για αυτές και νομίζουν ότι είχαν την ίδια διάθεση. Και πήγαν και παραδοθήκαν μόνοι τους στην αυτή, διότι ήταν, τα σπίτια μας ήταν κουλτά, και τους είδα που τους πήραν, να πούμε, και το θείο μου και τον ξάδερφο μου, τον πρώτο ξάδερφο, το Χούπη, το Θωμά, τους οποίους οδηγήσαν, να πούμε, στη συγκέντρωση εκεί που είχαν. Εκείνο που θυμάμαι από την αυτή, ότι ο δάσκαλός μας, ο κύριος Μαρσέλος, όταν είδε ότι θα γινόταν εκτέλεση, είδε να εξασφαλίσει τον εαυτό των μόρων και είπε ότι είναι δημόσιος υπάλληλος, και τον βγάλαν από τη γραμμή και τον αφήσαν ελεύθερο. Δεν τον εκτέλεσαν. Και εμφανίστηκε μετά από 70 χρόνια στο χωριό, στα Κερδίλια. Όλο το διάστημα της κατοχής και μετά την αυτή δεν εμφανίστηκε καθόλου. Και το κυριότερο απ' όλα, όταν οι κύριοι μπασμέσαν τους παππούδες και τους αυτούς για να θάψουν τα παιδιά τους, θυμάμαι, φεύγαμε, πήραμε δρόμο προς την Ευκαρπία την αυτή, και θυμάμαι έναν παππού ο οποίος μόλις άκουσε τα πολυβόλα, είχε ένα αγόρι το οποίο το εκτέλεσαν αυτοί, και πήδεξε από ένα βράχο εκεί και έπεσε κάτω ο παππούς και έγινε κομμάτι.
Πώς να αντέξεις την απώλεια, κύριε Χούπη, του παιδιού σου? Πώς να αντέξεις, λέω, την απώλεια του παιδιού σου? Πώς να
το... μην συζητάς.
Από την οικογένεια, από την ευρύτερη οικογένεια, κύριε Χούπη, αλλά και από φίλους σας, παιδικούς σας φίλους, χάθηκαν σε εκείνη τη σφαγή άνθρωποι. Και αν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν αυτοί και τα ονόματά τους, αν θυμάστε.
Να θυμάμαι τώρα, πρώτα απ' όλα να θυμηθώ από τους Χουπέους. Πρώτον, ο Παναγιώτης Χούπης του Γεωργίου. Δεύτερον, Κωνσταντίνος Χούπης, το Παναγιώτη, είναι ο αδερφός του πατέρα μου. Δημήτριος Χούπης, και αυτός αδερφός του πατέρα μου. Θωμάς Χούπης, το Δημητρίου. Κυρίτης Γεώργιος, πρώτος ξάδερφος, δηλαδή η μάνα μου και η Τζιρίτη αδερφές. Γεώργιος Τζιρίτης, Κωνσταντίνος Τζιρίτης, 41 ετών, Δημήτριος Τζιρίτης, Νικόλαος Τζιρίτης, 4 από την οικογένεια. Γκάλιος Γεώργιος, Γκάλιος Χρήστος, Γκάλιος Αθανάσιος, Ευάγγελος Κοτρούδης, Μιχαήλ Κοτρούδης και άλλοι πολλοί. Τι να, αν θέλετε, πρέπει να κάνω προσκλητήριο και το θυμάμαι όλος.
Προσκλητήριο νεκρών.
Όχι μόνο το θυμάμαι, το έχω τώρα μπροστά μου. Διότι ήταν τόσο στενός ο κύκλος. Ήταν το χωριό μας μικρό, δεν ήταν μεγάλο αυτό. Και ήμασταν όλοι σαν αδέλφια. Και γνώριζε ο ένας τον άλλον.
Προσκλητήριο νεκρών. Η εκπομπή χτίζεται, αυτή η εκπομπή, από στάχτη και σιωπή. Κύριε Χούπη, πού έθαψαν τους νεκρούς τους οι κερδιλιώτες?
Τους έχουν θάψει σε ένα χωράφι μέσα, το οποίο θυμάμαι όταν ήμασταν μικροί, κάπου πηγαίναμε τα ζώα έξω και τα αυτοί. Σε εκείνο το σημείο, πριν γίνει η εκτέλεση, πέφταν τα ζώα κάτω και σκάβαν με τα κέρατά τους και μογκρίζαν και λέγαμε τι ήταν εκείνο εκεί. Και όπως μετά είδαμε τα αυτό και λέμε και απορούμε και οι ίδιοι, δηλαδή τι εννοούσαν τα ζώα που σκεπτόταν που πέφτανε εκεί και σκάβαν. Είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι κλεισμένο από όλες τις πλευρές, και από την Ανατολή και από τη Δύση και τα αυτή, είναι τρεις λόφοι και το χωράφι είναι στο ενδιάμεσο. Βάλαν τα πολυβόλα και στις τρεις πλευρές των πολυβόλων, στις τρεις πλευρές των σημείων, να πούμε και τα αυτά. Και το σκοτώσαμε με τρεις στρεπές των πολυβόλων. Ναι.
Εσείς τότε, όταν γίνεται η εκτέλεση, με ποιους είστε και σε ποιο σημείο βρίσκεστε?
Είμαστε έξω από το χωριό.
Ναι.
Δηλαδή περίπου ούτε 200 μέτρα μόλις μας είχαν βγάλει από το χωριό έξω.
Ναι.
Και πηγαίναμε, μας είχαν δώσει δρόμο προς την Ευκαρπία και στα άλλα χωριά πηγαίναμε. Την αυτή. Και θυμάμαι, είχα βγαλμένο το πόλεμο και η μάνα μου γύρω στα 10 χιλιόμετρα με κουβαλούσε στην πλάτη και ένα μπόγο ρούχα που είχε προλάβει για να πάρει από το σπίτι. Όταν φεύγαμε, φυσικά αυτή ήταν όλη η πρίκα που είχαμε πάρει και την αυτή μας για να ζήσουμε, ένας μπόγος ρούχα, και στο διάμεσο που φτάσαμε κάπου εκεί λέγεται ένα ποτάμι, Καστρόλαγας αυτή είναι. Εκεί κουράστηκε και αυτό και άφησε τον πόγο εκεί με τα ρούχα και δεν πέρασε ένας χρόνος, πήγαμε σε ένα χωριό εκεί και είδε κρεμασμένα η μάνα μου τα ρούχα που είχε αυτό και τα τράβηξε δίχως στην αυτό και τη λέει πού τα βρήκατε αυτά και λέει τα βρήκαμε στο σημείο που τα παρατήσατε και τα πήραν.
Αυτή η εικόνα, η μάνα η Ευαγγελία. Η μάνα λέω, η μάνα η Ευαγγελία.
Η μάνα μου πέθανε 52 χρονών.
Με ένα μπόγο ρούχα και ένα παιδί στην πλάτη.
Ένα μπόγο ρούχα και εκείνα μας τα κλέψαμε εκείνα. Και ζήτησε να μας τα δώσει τα ρούχα και δεν μας τα δώσει τα ρούχα.
Κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την προφορική μαρτυρία, για αυτό το δώρο ζωής.
Δεν θέλω ούτε να με ευχαριστήσω τίποτα. Άλλο τώρα εδώ, εάν καθίσω ήρεμος και αυτό, και αν καμιά φορά έρθω στην Αθήνα θα σε βρω από κοντά.
Θα χαρώ πάρα πολύ.
Θα χαρείς.
Και θα έρθω στη Θεσσαλονίκη να σας βρω από κοντά και να σας δω και να μιλήσουμε από κοντά.
Αν καθίσουμε και πω όλη την ιστορία από την αρχή, έχει πολλά τα οποία δεν τα ανάφερε κανείς. Και... δεν ανάφερα κανείς. Έχω ένα πράγμα μόνο έχω να πω και να το τονίσω. Ότι στην ευκαρπία σε ρόλ κρεμάσαρε λαμποτριώτη μου ένα λεβέντι, το Χρήστο το Στεφανούδη. Αυτό πρέπει θέλω να το τονίσεις. Το Χρήστο το Στεφανούδη, τον οποίο τον είχαν πιάσει οι Γερμανοί, τον περάσαν στρατοδικείο στην ευκαρπία Σερών. 12 ώρες το δικάζαν και τον λέγαν με ποιον συνεργάνονταν. Δεν πρόδωσε κανέναν. Ανέλαβε τις ευθύνες όλες ο ίδιος και δέχτηκε και τον κρεμάσαν στην Αγχώνη, τον κρεμάσαν στα Καραγάτσια της ευκαρπίας. Έξω από την αυτή και θυμάμαι όλα τα παιδιά στην ηλικία μου τρέξαμε να δούμε πώς αυτό και όχι υπήρχε μια στροφή, δεν τον είχα δώσει στη χαριστική βολή και είχε, έκανε υπομονή και στο τέλος πήγε να αγκαλιάσει το δέντρο να σωθεί, ίσως μπορούσε να σωθεί, γυρίσαν πίσω και τον δώσαν τη χαριστική βολή και δεν αναφέρεται ποθενά αυτή η υπόθεση και αυτοί που κάνουν τον αντιστασιακό και παριστάνουν τον αντιστασιακό δεν ανάφεραν καμία φορά το όνομά του κάπου, μία λέξη να πούν ότι τον κρεμάσανε οι Γερμανοί.
Κυρίες και κύριοι, ο Μιχάλης Χούπης, όταν μεταδίδεται αυτή η εκπομπή, ζωντανά σήμερα από τη Φωνή της Ελλάδας, είναι 94 χρόνων. Κύριε Χούπη, σας στέλνω την απεριόριστη αγάπη μου και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά από όλους μας εδώ στο στούντιο.
Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Σας χαιρετώ, κύριε Χούπη. Γεια σας.
Γεια σας, να πάτε στο καλό.
Αυτή την πληροφορία, αυτή την προφορική μαρτυρία, την οφείλω στο Θανάση Χούπη, τον εξαίρετο συνάδελφο. Εδώ από την ΕΡΤ και από τη Φωνή της Ελλάδας. Από Στάχτη και Σιωπή. Επεισόδιο 1. Κερδίλια. Μια κόκκινη φωτοβολίδα σχίζει το βουρκωμένο ουράνο και αρχίζει η αρχή του τέλους. Τα πολυβόλα θερίζουν ασταμάτητα τους συγκεντρωμένους κατοίκους. Η φύση ταράζεται. Τα πουλιά, τα ζώα σκορπίζουν τρομαγμένα. Οι γειτονικές πλαγιές κουνιούνται σιθέμελα και όλοι του σήμερα από τα γύρω χωριά θυμούνται τον κρότο εκείνων του θανάτου. Ακολουθεί ο δειρμός, κλάμα, ανάθεμα από τα γυναικόπαιδα που στο άκουσμα των πολυβόλων γυρνούν πίσω και τρέχουν προς τους συγκεντρωμένους. Η εικόνα είναι φρικιαστική. 235 κάτοικοι, 130 από το πάνω χωριό, 80 από το κάτω και γύρω στους 25 ετεροδημότες είναι ένα με το χώμα. Οι Γερμανοί, με πρωτοφανή βαρβαρότητα, αποτελειώνουν με έλεγχο έναν προς έναν κάποιους τραυματισμένους, ενώ παράλληλα επιδίδονται σε μια άνευ προηγουμένου εκθεμελίων καταστροφή των χωριών. Πυρπολούν όλα τα σπίτια. Η βιβλική καταστροφή ολοκληρώνεται. Δίπλα στο θάνατο, ερείπια. Μαύρος καπνός σκεπάζει τον ουρανό. Ο αέρας ανακυκλώνει το μυρολόι. Τίποτε άλλο. Εδώ σταματά ο χρόνος. Σταματούν οι αναμνήσεις. Βουρκώνουν τα μάτια. Το κείμενο που σας διάβασα ανήκει στον κύριο Γιάννη Παπασημεών. Είναι φιλόλογος και συγγραφέας. Συγγραφέας του βιβλίου «Η θύμηση των επιζώντων». Κύριε Παπασημεών, μιλήσατε, είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με επιζώντες από τη σφαγή των Κερδιλίων. Ποια είναι η συνισταμένη αυτών των μαρτυριών, τι σας είπαν κύριε Παπασημεών, τι καταγράφετε μέσα από την πολύχρονη ερευνά σας?
Ναι, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ναι. Καταρχάς να σας πω ότι οι πρώτες μου επαφές με τους πληροφορητές μου έγιναν πριν από 40 περίπου χρόνια. Εξ αρχής πίστευα ότι δεν γράφω ιστορία. Εξάλλου το νεαρό της τότε ηλικίας μου, 26-27 ετών που ήμουνα, δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο, αλλά ότι θα καταγράψω απλώς τη θύμηση των επιζώντων. Έτσι είναι και ο τίτλος του μικρού βιβλίου μου. Η καταγραφή είχε δύο σκέλη. Και φυσικά αυτή η καταγραφή γίνεται περίπου 45 χρόνια μετά τα γεγονότα.
Μετά τη σφαγή.
Ναι.
Οπότε έχει μεσολαβήσει ένας αναγκαίος χρόνος. Πριν μου πείτε οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το παρατηρούμε και στους επιζώντες του ολοκαυτώματος, αλλά και στους επιζώντες των σφαγών, μετά τα γεγονότα, μετά τη φρίκη, ακολουθεί μια περίοδος σιωπής. Δηλαδή, δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια και τον χαμό. Για παράδειγμα, να σας πω ότι στο Δίστομο οι άνθρωποι πηγαίνουν κάθε χρόνο, μάλλον όχι κάθε χρόνο, πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και κάθε χρόνο φυσικά στον επιτάφιο και μοιάζουν να τιμήσουν τους νεκρούς τους και μοιάζουν οι πομπές αυτές σαν πομπές βουβών ανθρώπων. Είναι δηλαδή η σιωπή που επικρατεί μετά από τους επιζώντες και από αυτούς που έζησαν τα γεγονότα.
Ναι.
Και είναι προφανής, εξηγείται και ψυχολογικά. Δηλαδή δεν μπορούν να διαχειριστούν τον πόνο και την απώλεια.
Όχι, βεβαίως. Αρκεί να σκεφτούμε τους εαυτούς μας. Μπορεί να τύχουμε εντελώς τυχαία σε ένα μικρό τροχαίο και μετά να μην μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τίποτα. Να είμαστε σε πλήρη σύγχυση. Πόσο μάλλον αυτοί που έζησαν ένα τέτοιο θανατικό. Εγώ προσπάθησα να επικοινωνήσω. Ουσιαστικά η καταγραφή είχε δύο σκέλη. Πρώτον, τη μνήμη των γυναικών μανάδων που έμειναν από τη μια μέρα στην άλλη χείρες. Και το δεύτερο σκέλος, τη μνήμη των παιδιών. Όταν λέμε παιδιά, το μέχρι 14 ετών. Γιατί από εκεί και πέρα ο ανδρικός πληθυσμός ουσιαστικά τελειώνει για τα χωριά αυτά.
Σε όλες τις σφαγές. Και είναι τα παιδιά οι σιωπηλοί μάρτυρες.
Ακριβώς. Στο πρώτο σκέλος είχαμε μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ό,τι άκουγα ήταν δομημένα συνειρμικά. Άκουγα στην ουσία μυρολόγια. Και όλα αυτά πάντα μήνα Οκτώβριο. Είναι ο Οκτώβρης, είναι ο σημαδεμένος μήνας του χωριού. Τότε η μνήμη γύριζε πίσω από μόνη της. Μυρολόγια για τον άντρα της, για τα μυρολόγια για τον αγώνα επιβίωσης των παιδιών τους. Παιδιά μικρά, αλλά άλλα βιζαχτάρικα και άλλα μέσα στην κοιλιά τους. Από την πρώτη, ουσιαστικά 20-30 μέρες πριν, έβλεπες συνεχώς οι γιαγιάδες να μεταβαίνουν, να ανεβαίνουν πάνω το Γολγοθά το δικό τους, να πηγαίνουν στα παλιά τα χωριά για να ανάψουν ένα κερί. Να σκουπίσουν λίγο το κοινοτάφιο και ουσιαστικά αυτή η βομβομάρα κυριαρχούσε. Όταν εγώ τους πλησίαζα, άρχισε το μυρολόι. Αυτό το μυρολόι, με την έντονη συναισθηματική φόρτιση, έπρεπε εγώ μετά, αργότερα, να το δουλέψω, να το οργανώσω λογικά σε μια δομή να έχει, για να είναι αναγνώσιμο βεβαίως. Συχνά βρισκόμουν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί το κλάμα ήταν γοερό. Μια φορά μάλιστα αναγκάστηκα να ζητήσω συγγνώμη και η απάντηση ποια ήταν. «Μη στεναχωριέσαι», μου λένε. «Το κλάμα για μας είναι λύτρωση». Στο δεύτερο σκέλος έκανα την καταγραφή της μνήμης των μεγαλύτερων παιδιών που έμειναν πίσω με τις μάνες τους. Εδώ, στα παιδιά, ενήλικα τώρα μετά από 40-45 χρόνια, υπήρχε θυμός, οργή μαζί με κλάμα. Τα μεγαλύτερα παιδιά έζησαν ακριβώς το Γολγοθά της επιβίωσης μαζί με τις μάνες τους. Και σκεφτείτε, ας πούμε, ένα παιδί 12 χρονών, 10 χρονών παιδί, από τη μια μέρα στην άλλη, να κληθεί να αναλάβει τον ρόλο του κηδεμόνα των μικρότερων αδελφών του και της μάνας του. Έγινε δηλαδή αμέσως άντρας, σύζυγος, η μάνα ακουμπούσε σε αυτό.
Η βίαιη ενηλικίωση, κύριε Παπασημεώνα.
Η βίαιη, πραγματικά. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα, το επισήμανα και το έζησα από κοντά σε αυτά τα παιδιά. Τα δε μικρότερα παιδιά ήταν αυτά που έζησαν άλλα την ορφάνεια, άλλα μεγαλώσαν στην παιδοπόλης και γυρίσαν λίγο πίσω, έζησαν φτώχεια, δεν θυμόταν τα γεγονότα αυτά κατά αυτά. Αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ, με συντάραξη συναισθηματικά μπορώ να πω, η ομολογία των παιδιών αυτών ότι περάσαν τα χρόνια, λέει, εμείς μεγαλώσαμε, είδαμε πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά έναν καημό έχουμε. Λέω, ποιος είναι αυτό ο καημός σας? Είναι ότι ένας μου λέει ότι δεν φώναξα ποτέ πατέρα, αλλά και δεν άκουσα και άλλον στο χωριό να φωνάζει τη λέξη μπαμπά. Αυτός είναι ο μεγάλος μου καημός. Και εκεί που ταράχτηκα πάρα πολύ, μια κοπελίστα μου λέει ότι μικρά, μια γυναίκα κοπελίστα, συγχαίω τώρα, μαζευόμασταν όλα μαζί, τα απογεύματα πηγαίναμε σε μια κοντινή ρεματιά στο χωριό, εκεί φωνάζαμε μπαμπά δυνατά, ώστε ο αντίλαλος από τον απέναντι βράχο να γυρίσει τη φωνή πίσω και να ακούσουμε κι εμείς τη λέξη μπαμπά να προέρχεται από κάπου
από
αλλού.
Από τον αντίλαλο, από τον...
Ήταν αυτό που είχαμε να κάνουμε. Είναι φοβερά συγκλονιστικό. Δηλαδή, ήταν μια διαδικασία που μπορώ να πω ότι με ορίμασε και εμένα αρκετά. Δηλαδή. Απλώς μου γύρισαν πίσω σε χρόνια τα οποία δεν έζησα. Και σκεφτείτε ότι αυτά τα γεγονότα τώρα συμβαίνουν στη δεκαετία του 40. Όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει αυτή η δεκαετία. Είναι άλλο πράγμα σήμερα να μην έχεις ψωμί να φας και να ζητήσεις, και άλλο πράγμα να είσαι έρμεο καιρικών συνθήκων, να κάνεις έναν αγώνα επιβίωσης με ξεροκόμματα στη δεκαετία του 40.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπασημεώνου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στη σημερινή εκπομπή.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Off the record, τώρα μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
Πείτε μου, είμαστε ακόμα στον αέρα, αλλά μπορείτε να με ρωτήσετε όμως, αν θέλετε.
Μετά.
Ωραία. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά το πέρας εκπομπής. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπασημεώνου.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο φιλόλογος και συγγραφέας Γιάννης Παπασημεώνου, ο οποίος μίλησε πριν από 40 χρόνια από την ημερομηνία μετάδοσης, της πρώτης μετάδοσης αυτής της εκπομπής, με τους πληροφορητές του, με τους μάρτυρες, με τα παιδιά που έζησαν τα γεγονότα. Και θα σταθούμε τώρα ξανά με τις Σέρες. Ναι, θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο, τον Βασίλη Τζανακάρη. Ακούμε τη μουσική του Hans Zimmer. λόγω ενός προβλήματος υγείας δεν θα είναι μαζί μας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα τον έχουμε όμως σε ένα από τα επόμενα επεισόδια της ραδιοφωνικής σειράς από Στάχτη και Σιωπή. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τα κερδίλια και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Γκάλιο, είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Κύριε Γκάλιο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σίδερ, από τα νέα κερδίλια Σερών. Από τα μαρτυρικά νέα κερδίλια.
Ακριβώς. Το τι συνέβη εκείνο το φθινόπωρο του 1941 έχει καταγραφεί στη συλλογική μνήμη. Εσείς καταφέρατε όμως και συγκεντρώσατε κάποια από τα θράσματα της συλλογικής μνήμης και φτιάξετε ένα μουσείο στα κερδίλια. Πώς λοιπόν αποτυπώνεται εκείνη η μνήμη της σφαγής σε αυτό το μουσείο που υπάρχει σήμερα στα κερδίλια?
Ακούστε, εκείνες τις ώρες ήταν πάρα πολύ δύσκολο στους ανθρώπους που μείνανε πίσω, στις γυναίκες, στα γυναικόπαιδα περισσότερο, που μείνανε πίσω, να πάρουν πολλά πράγματα από τα σπίτια τους που ήταν για να καούν. Μερικοί μπορέσανε, πήρανε φωτογραφίες, πήρανε διάφορα τέτοια αντικείμενα, φυσικά μόνο φωτογραφίες. Και αυτές τις φωτογραφίες από περίπου 100 άτομα τα συγκεντρώσαμε. Ένας ζωγράφος, ο οποίος ήταν παιδί τότε, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ήταν όνειρό του να γίνει αυτό το μουσείο και μάλιστα ζωγράφισε κάποιους πίνακες από τις θύμησες που είχε και από τις περιγραφές που του έκανε η μάνα του, και έχουμε κάνει αυτό εδώ το μουσείο, το οποίο το εγγενιάσαμε 17 Οκτωβρίου ανήμερα της σφαγής.
Ακριβώς. Και είναι ένα μουσείο στο οποίο αποτυπώνεται ως ένα βαθμό το τι συνέβη τότε στα άνω και κάτω κερδίλια. Αλήθεια, κύριε Γκάλιο, πώς έχει επιβιώσει η μνήμη της σφαγής στις επόμενες γενιές? Εσείς δηλαδή που ζείτε στο χωριό, πώς επιβίωσε αυτό το στοιχείο?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι στην ηλικία των 60 χρονών. Τα έζησα αυτά μέσα στο σπίτι μου. Δηλαδή είχα μια γιαγιά που συνέχεια έκλαιγε βουβά, είχα τον πατέρα μου ο οποίος ήταν παιδί τότε και είχε τις θύμησες, και έτσι μας το μεταλαμπαδεύσανε και σε μας, και εμείς θα συνεχίσουμε να το δίνουμε αυτό το πράγμα στα παιδιά μας.
Κύριε Γκάλιο, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Απομένουν παιδιά μέχρι 15 χρόνων, γυναίκες και ανήμποροι γέροι που θα αναλάβουν το δινηρό χρέος της ταφής των δικών τους σε αβαθείς τάφους και προσωρινά σκέπαστρα για να προφυλάξουν τα πτώματα από τα σκύλια και τα αγρίμια. Είναι αυτό που συμβαίνει στα κερδίλια, που έχει συμβεί στο Δίστομο, που έχει συμβεί στα Καλάβρητα. Γύρω μόνο ερείπια. Οι Ναζί γκρέμισαν έως και τις παράγγειες. Απέμειναν όρθιες μόνο οι εκκλησίες των χωριών. Οι κάτοικοι αναζητούν καταφύγιο στα γύρω χωριά, κυρίως στην Ευκαρπία και στο Καστρί. Ακούσατε τη μαρτυρία του Μιχάλη Χούπη, που περιέγραψε με γλαφυρό τρόπο το πώς ακριβώς η μάνα φεύγει με τα παιδιά από το χωριό. Ακολουθεί η σκληρή δοκιμασία της επιβίωσης. Η φτώχεια, η πείνα και η ερήμωση. Πολλά ανήλικα παιδιά χάνουν τη ζωή τους από την πείνα. Το 1950 όλες οι χείρες και τα αρφανά και από τα δύο χωριά εγκαθίστανται σε χώρο κοντά στα κατεστραμμένα χωριά και προσπαθούν να χτίσουν από την αρχή το καινούριο χωριό που το ονομάζουν Νέα Κερδίλια, με υλικά δηλαδή τη μνήμη και ό,τι απέμεινε από τη ζωή τους. Ο Κώστας Ψαράς είναι απόγονος θύματος της σφαγής, μέλος του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και χωριών και φυσικά του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης για τις Γερμανικές Οφειλές. Κύριε Ψαρά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας. Σας ακούω λίγο βαθιά, αλλά προσπαθώ, είμαι στον δρόμο.
Είστε σε εξωτερικό χώρο και ακούγεται και το φύσημα του ανέμου.
Ναι.
Μιλήστε μας καταρχάς για το προσωπικό σας, για την προσωπική σας ιστορία όσον αφορά στην οικογένειά σας, αφού είστε απόγονος θύματος ολοκαυτώματος της φαγής του χωριού.
Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με αυτή την αφήγηση, δηλαδή της γιαγιάς και του μπαμπά. Ο μπαμπάς μου 8 χρονών τότε όταν έγινε η καταστροφή. Η γιαγιά, η μάνα έμεινε με 4 παιδιά ορφανά. Ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που εκτελέστηκε στις 13 του Οκτώβρη.
Τέσσερις μέρες δηλαδή πριν από τη σφαγή.
Ακριβώς, τέσσερις μέρες σε ανάκριση που έγινε.
Ο παππούς σας ποιος ήταν, κύριε Ψαρά?
Ήταν ο Ψαράς ο Κώστας. Έχω το όνομά του.
Ο συνονόματος λοιπόν.
Ο συνονόματος ήταν ο παππούς, ο οποίος 33 χρονών τότε, αγροτοκτηνοτρόφος, σε πολύ καλή κατάσταση. Ερχόταν η τότε αντιστασιακή ομάδα με το όνομα Οδυσσέας Ανθρούτσος, μια σταμελή ομάδα η οποία άρχισε να δραστηριοποιείται στον ορεινό όγκο Κερβιλίων, έπρεπε να τραφεί κιόλας. Οπότε ερχόταν και παίρνανε από τον παππού οτιδήποτε βρίσκαν για να τραφούνε. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό, να το μάθουν, να το πληροφορηθούν οι Γερμανοί. Και κάποια στιγμή σε μια εισβολή από τις εισβολές που κάνανε για να τρομοκρατήσουν τους κερβιλιώτες στον ορεινό όγκο, τον βγάλανε έξω, τον ανακρίνανε και κατόπιν τον σκότωσαν. Φοβούμενοι όμως μην τυχόν και δημιουργήσουν αναστάθωση στον κόσμο και αρχίσουν να φεύγουν όλοι, γιατί εκεί που ήταν το χωριό χτισμένο είχε αμεσότητα με το δάσος. Μπορούσες άνετα να φύγεις, να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις προς τον ορεινό όγκο. Ναι, και να κρυφτεί. Φοβούμενοι αυτό, ζητήσαν συγγνώμη ότι κατά λάθος τον έριξε ο σκοπός από το καμπαναριό. Ψέματα βέβαια, αυτό δεν είχε καμία σχέση. Ο σκοπός ήταν πολύ μακριά. Δεν είχε καθόλου καλή οπτική επαφή λόγω και της ομίχλης. Η οπτική επαφή, οι δύο αξιωματικοί που τον ανέκριναν, αυτοί τον εκτέλεσαν. Και έτσι φτάσαμε στις 17 του Οκτώβριο, όπου κατάφεραν οι Γερμανοί να τους δουν σχεδόν όλους μέσα στα δύο χωριά, τους εφήβους τους άντρες, να τους συγκεντρώσουν και να καταφέρουν αυτό που είχαν στο μυαλό τους, δηλαδή να τους εκτελέσουν.
Κύριε Ψαρά, θα ολοκληρώσουμε εδώ τη σημερινή εκπομπή και στην επόμενη εκπομπή, που με τη βοήθειά σας θα ξεδιπλώσουμε αυτό που έγινε στην Κορμίστα, θα ξεκινήσουμε από εδώ που αφήσαμε την κουβέντα μας, για να διευρύνουμε το πλαίσιο στο νομό Σερών και το τι έγινε τότε εκείνη τη χρονική περίοδο. Σας ευχαριστώ καταρχάς για τη σημερινή συμμετοχή σας σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή από Στάχτη και Σιωπή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο δεύτερο επεισόδιο.
Εμείς σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για το θέμα που ασχολείστε, για το θέμα που θέλατε να ασχοληθείτε.
Σας ευχαριστώ θέμα, κύριε Ψαρά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Σας ευχαριστούμε. Γεια.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς από Στάχτη και Σιωπή, η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας, που υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της χώρας μας, αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων. Να ευχαριστήσω θερμά τη Λία Ταρούση που ήταν στην οργάνωση παραγωγής, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην ηχοληψία και στην τελική μίξη των ήχων, τον Δημήτρη Βλαχοπάνο για την γενική επιστημονική επιμέλεια της εκπομπής, την Λένα Αναγνωστοπούλου ως βοηθό ερευνήτρια και φυσικά τον συνάδελφο της ΕΡΤ Σερών, τον Λεωνίδα Κασάπη, για την βοήθεια που μου προσέφερε στην έρευνα αυτής της εκπομπής, αλλά και στο Βασίλη Αναστασιάδη για την επικοινωνία της εκπομπής αυτής μέσα από την ΕΡΤ Σερών. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.